Συντονισμένη στη φωνή της Ελλάδας και μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ακούσατε την κυρία Νίκη Ρουμπάνη που ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε μία ακόμη Ελληνίδα η οποία διαπρέπει στο εξωτερικό. Η κυρία Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου είναι μία γυναίκα με την οποία πολλές φορές στο παρελθόν ήρθαμε σε επαφή, ακόμα και την περίοδο που ασχοληθήκαμε από τον Μάρτη του 2020 με τον κορονοϊό. Τώρα, η ίδια έχει σπουδάσει φιλολογία με κατεύθυνση στη γλωσσολογία στο ΕΚΠΑ, έκανε μεταπτυχιακό στην Ευρωεπιστήμη της Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, διδακτορικό στα Πανεπιστήμια της Βαρκελόνης Duke και Rockefeller, μεταδιδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Rockefeller της Νέας Υόρκης. Τώρα λέω πάρα πολλά, αλλά καλύτερα να μας τα πει η ίδια. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και είναι και εδώ στην Ελλάδα βέβαια αυτή την εποχή λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Καλημέρα κυρία Θεοφανοπούλου.
Γεια σας, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κάνατε μια πάρα πολύ καλή εισαγωγή. Νομίζω δεν μένει τίποτα άλλο να πω πέρα από την πολύ πρόσφατη θέση που πήρα, που είναι μεταξύ δύο μεγάλων πανεπιστημίων, του City University of New York και συγκεκριμένα στο Hunter College και του Rockefeller University, όπου πλέον εργάζομαι σε θέση καθηγήτρια και θα έχω το δικό μου εργαστήριο για να δουλέψουμε πάνω σε διάφορα επιστημονικά θέματα.
Εξηγήστε μας λοιπόν ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο, γιατί κάπου στην σύγχρονη επιστήμη πολλά πράγματα μπλέκονται μεταξύ τους και είναι απαραίτητο βέβαια από εσάς τους νέους επιστήμονες να μπορείτε να διαχειρίζεστε περισσότερο από μία ειδικότητα. Τι ακριβώς είναι το αντικείμενο το δικό σας λοιπόν και πείτε μας και για ποιο λόγο σας συμβουλευτήκαμε και στο θέμα του κορονοϊού.
Ακριβώς όπως το λέτε, είναι μια εποχή στην οποία η διεπιστημονικότητα, όπως τη λέμε, είναι απαραίτητη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλά προγράμματα, πάρα πολλά επιστημονικά projects χρειάζονται παραπάνω από μία, ας πούμε, γνώση, από μία ειδικότητα. Άρα αυτό που συνέβη στη δική μου περίπτωση είναι ότι ξεκίνησα, όπως είπατε, από γλωσσολογία, από ένα κλάδο αρκετά πιο θεωρητικό και στη συνέχεια πήγα σε κλάδους πιο πρακτικούς, όπως αυτούς της νευροεπιστήμης και της γενετικής. Αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει και πάνω στο οποίο εργάζομαι είναι η νευροεπιστήμη, δηλαδή το ποια εγκεφαλικά δίκτυα είναι υπεύθυνα για διάφορες συμπεριφορές οι οποίες χρησιμοποιούνται με σκοπό την επικοινωνία. Και βέβαια αυτό που πρώτα θα μας έρθει στο μυαλό είναι η γλώσσα, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα και συζητάμε.
Ναι, ναι.
Διότι η γλωσσική επικοινωνία είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας. Αλλά και άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι, για παράδειγμα, ο χορός. Και αυτό που συνδέει αυτούς τους δύο τρόπους επικοινωνίας είναι ότι και οι δύο βασίζονται πάνω σε κινητικές λειτουργίες. Αφενός η γλώσσα για τους ανθρώπους που μιλάνε βασίζεται στη κινητική λειτουργία των λαρυγικών μυών, ενώ ο χορός στην κινητική λειτουργία των μυών, ας πούμε, των χεριών, των ποδιών αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν θέλουμε να δούμε σε ποια εγκεφαλικά σημεία βασίζεται αυτή η κινητική επικοινωνία, είτε εκφρασμένη ως χορός είτε εκφρασμένη ως γλώσσα.
Στο θέμα τώρα της γλώσσας, έτσι έχει ενδιαφέρον να μάθουμε, ποια είναι τα... οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την δυνατότητα επικοινωνίας γλωσσικής. Για παράδειγμα τώρα, είμαι στο μικρόφωνο και επικοινωνώ με τους ακροατές της εκπομπής. Κάποιες φορές η επικοινωνία μου είναι αποτελεσματικότερη. Τα γλωσσικά σχήματα που χρησιμοποιώ είναι καλύτερα, είναι πιο άμεσα. Κάποιες φορές λιγότερο όμως. Μπορεί να... Έχω πρόβλημα. Μπορεί να αισθάνομαι πιο κουρασμένος και να μην έχω την δυνατότητα να σχηματίσω ακριβώς τις φράσεις που χρειάζεται για να κάνω σαφές σε αυτόν που με ακούει αυτό που θέλω να πω. Ποιοι είναι οι παράγοντες που το επηρεάζουν όλο αυτό?
Καταρχάς, όσον αφορά το ραδιόφωνο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό
και την επικοινωνία, εντάξει, ας μην μείνουμε στο ραδιόφωνο που είναι και πιο ειδικό.
Αλλά επειδή είπατε αυτό το παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο ραδιόφωνο ο ακροατής πρέπει να σκεφτεί, αλλά και εσείς βέβαια που θέτε τις ερωτήσεις, γιατί και εσείς είστε και ακροατής συνάμα, πρέπει να σκεφτεί και πρέπει να φανταστεί αυτά τα οποία δεν βλέπει. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο κατακτάμε τη γλώσσα φυσικά από μωρά παιδιά που είμαστε, είναι βλέποντας τις κινήσεις του στόματος, βλέποντας ακόμη τις κινήσεις των ματιών δεξιά-αριστερά που δίνουν και αυτά τα μάτια στοιχεία επικοινωνίας, επίσης τις κινήσεις των χεριών που και αυτές είναι επικοινωνιακές. Και χωρίς αυτές τις πληροφορίες, πολλές φορές η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. Άρα λοιπόν το ραδιόφωνο, και πιστεύω και γι' αυτό είναι αρκετά έτσι, ρομαντικό και ας το πούμε έτσι, μυστικιστικό μέσω επικοινωνίας, καλεί προς μεγάλη φαντασία. Τώρα, ως προς άλλους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επιδρούν ας πούμε στην επικοινωνία και να την κάνουν πιο εύκολη, πιο δύσκολη. Πάλι πρέπει να σκεφτούμε ότι για να επικοινωνήσουμε σωστά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι της μνήμης και της προσοχής. Δηλαδή, εάν τώρα εσείς είστε κουρασμένος και διάφορες λειτουργίες της μνήμης σας...
Ή δεν έχω κοιμηθεί καλά...
Ακριβώς, δεν έχετε κοιμηθεί καλά. Και διάφορες λειτουργίες της μνήμης σας, της προσοχής, δεν δουλεύουν πολύ καλά. Μπορείτε να πείτε κάτι στο δευτερόλεπτο νούμερο 1 και στο δευτερόλεπτο 15, να έχετε ξεχάσει από πού ξεκινήσατε τη συζήτηση και έτσι να μην μπορείτε, για παράδειγμα, να κλείσετε την ερώτηση που θέλετε να κάνετε. Αντίστοιχα, ο ακροατής δεν θα μπορεί να έχει την αντίστοιχη ροή μαζί σας, γιατί δεν θα καταλαβαίνει ακριβώς πού το πάτε το λεγόμενο.
Πολύ σωστά το περιγράφετε όλο αυτό. το έχω βιώσει. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, για να το βελτιώσουμε αυτό? Υπάρχουν ασκήσεις, υπάρχουν τρόποι να αλλάξουμε τους τρόπους επικοινωνίας, να τους κάνουμε καλύτερους και να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα που περιγράφετε?
Τώρα, ως προς τα προβλήματα της μνήμης και της προσοχής, υπάρχουν συγκεκριμένα ασκήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν περισσότερο με τη γενική λειτουργία της μνήμης και της προσοχής. Και επίσης, ως έτσι, τελείως πρόχειρες, ας πούμε, συμβουλές, θα μπορούσα να πω ότι καλό θα ήταν να προσπαθούμε να έχουμε σοβαρές συζητήσεις όταν έχουμε φάει καλά, όταν έχουμε κοιμηθεί καλά κτλ. Όμως τώρα, ως προς την ομιλία συγκεκριμένα, περισσότερη δουλειά έχει γίνει στο κομμάτι της άρθρωσης. Δηλαδή, όταν έχουμε θέματα άρθρωσης, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Εσείς, βέβαια, και πάλι που δουλεύετε στο ραδιόφωνο, είμαι σίγουρη ότι έχει δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό ακούγεστε τόσο καλύτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους εμάς και είναι συνειδητούς που δεν ξέρουμε να ακουγόμαστε καλά.
Εσείς πολύ καλά ακούγεστε. Το έχετε. το χάρισμα.
Αλλά, να είστε καλά. Αλλά υπάρχουν λοιπόν πολλές ασκήσεις με τις οποίες μπορούμε να δουλέψουμε την άρθρωσή μας και να μιλάμε καλύτερα. Αλλά βέβαια όλα αυτά τα συζητάμε με βάση ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια γενικά καλή, σε ένα γενικά καλό επίπεδο ομιλίας και άρθρωσης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα προβλήματα λόγου, τα οποία είναι κλινικά προβλήματα, θέλω να πω, για τους οποίους υπάρχουν ακόμη πιο καλά διαβασμένες μέθοδοι, τις οποίες μπορούν να ακολουθήσουν για να βελτιώσουν τέλος πάντων κάποια από τα χαρακτηριστικά του λόγου τους.
Τι βοηθάει περισσότερο, διάβασμα βιβλίων, παρακολούθηση ταινιών ή συζητήσεων εξειδικευμένων επιστημόνων πάνω σε διάφορα θέματα για να βελτιώσουμε αυτή τη διαδικασία επικοινωνίας, θα τα ρωτάω?
Να σας πω, εγώ θεωρώ, εμένα η διδακτορική μου διατριβή ήταν πάνω στο πώς το κομμάτι της κοινωνικής ανταμοιβής, θα το εξηγήσω, πώς το κομμάτι της κοινωνικής ανταμοιβής μπορεί να χρησιμεύσει ως σκαλοπάτι ακόμη και για την γλωσσική επικοινωνία. Δηλαδή, πολλές φορές αυτό που κάνουμε, που κάναμε στο σχολείο ή που κάνουν σε καταστάσεις γλωσσικών προβλημάτων, είναι ότι, όπως λέτε και εσείς, πάρε ένα βιβλίο να διαβάσεις, διάβασε δυνατά αυτή την παράγραφο, κάτσε και κοίτα μια ταινία, οτιδήποτε. Αλλά αυτό που έχει βρεθεί επιστημονικά είναι ότι εάν δεν υπάρχει το κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή εάν αυτόν με τον οποίο μιλάμε, αυτό με τον οποίο κάνουμε αυτή την πρακτική, αν αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος, ένα έμβιον, ότι η άσκηση και τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικά. Άρα αυτό που θα έλεγα θα ήταν είτε σε θέματα κλινικών προβλημάτων, είτε σε θέματα μη κλινικών προβλημάτων που απλώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον λόγο μας, θα ήταν να εστιάσουμε αρκετά στο κομμάτι της κοινωνικής ανταμοιβής. Δηλαδή, την ομιλία να την κάνουμε με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο μας ανταμείβει κοινωνικά. Ή, για παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε practice στο πώς μιλάμε μπροστά σε κόσμο, δηλαδή στο πώς δίνουμε ομιλίες. Ας μάθουμε την ομιλία μας, που λέει ο λόγος, απ' έξω και ας την κάνουμε μετά πρακτική μπροστά σε άτομα τα οποία θέλουμε να μας ακούσουν και τα οποία μας υποστηρίζουν. Γιατί αν κάνουμε πρακτική μόνο στον τοίχο, είναι λογικά λιγότερο αποτελεσματικό. Αν και από προσωπική εμπειρία και ο τοίχος βοηθάει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Επικοινωνία λοιπόν ανθρώπινη νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από αυτά που μας λέτε. Και να πάμε λίγο στα δικά σας τώρα, επειδή είστε ένα πρόσωπο από το κομμάτι αυτό που περιγράφουμε ως brain drain εμείς εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πότε φύγατε από την Ελλάδα και τώρα που ζείτε?
Λοιπόν, εγώ έφυγα από την Ελλάδα για πρώτη φορά το 2014, πρέπει να ήταν, το 2014 περίπου νομίζω, και πήγα στην Ισπανία για να κάνω το μεταπτυχιακό μου. Αυτή ήταν η πρώτη βασική φορά που έφυγα, δηλαδή, και ήξερα ότι θα φύγω για το λιγότερο 1-2 χρόνια.
Στη Βαρκελόνη, βέβαια, που είναι μια πολύ ελκυστική πόλη για όλους τους Ευρωπαίους φοιτητές, έτσι δεν είναι?
Πολύ ελκυστική πόλη. Πριν από τη Βαρκελόνη είχα πάει 2 χρόνια πριν στην Σεβίλη για να κάνω το Εράσμους, και αυτή εξίσου όμορφη πόλη. Οπότε πήγα στην Ισπανία και από τότε δεν έχω γυρίσει στην Ελλάδα, ενώ για να εργαστώ στην Ελλάδα. Έχω γυρίσει για διακοπές, έχω γυρίσει για να περάσω ίσως 1-2 μήνες για διαφορετικούς λόγους, αλλά δεν έχω γυρίσει για να εργαστώ. Άρα μιλάμε για πάνω κάτω 10 χρόνια εκτός Ελλάδας. Και τώρα συγκεκριμένα μένω στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική, που και αυτό ήταν ένα επίσης μεγάλο βήμα από την Ευρώπη στην Αμερική, για πολλούς λόγους, για την απόσταση από την
οικογένεια. Είστε και νέα ακόμα, έτσι να πούμε, είστε πολύ νέα, σας ακούνε βέβαια, το αντιλαμβάνονται αυτοί που σας ακούνε. Υπάρχει προοπτική να επιστρέψετε στην Ελλάδα και ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό?
Προοπτική πάντα υπάρχει, νομίζω, για όλα, ειδικά εφόσον μιλάτε με έναν άνθρωπο σαν και εμένα που είναι πραγματικά πολύ, πολύ ανοιχτή σε... Πολύ ανοιχτή για διάφορα μελλοντικά ζητήματα. Δηλαδή, δεν είμαι κλειστή, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα έλεγε ποτέ δεν θα το κάνω αυτό ποτέ ή δεν θα γυρίσω ποτέ στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι σίγουρα σημαντικό να πούμε, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι εάν πραγματικά θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα για να κάνω τη δουλειά που κάνω τώρα και όχι άλλη δουλειά, δηλαδή για να είμαι καθηγήτρια πανεπιστημίου ή για να κάνω συγκεκριμένη έρευνα σε ερευνητικό κέντρο, ότι αυτό που θα έπρεπε να αλλάξει θα ήταν ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση εν γέννη δεν είναι μόνο ότι είναι λίγη η χρηματοδότηση που πραγματικά...
Στον τομέα της έρευνας, εννοείται.
Στον τομέα της έρευνας είναι πολύ πολύ λίγη η χρηματοδότηση από την Ελλάδα. Το άλλο το κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό από την άποψη της χρηματοδότησης, θέλω να πω, και το οποίο το έγραψαν διάφοροι Έλληνες επιστήμονες σε ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό Nature, είναι ότι επειδή δεν υπάρχει ένας κεντρικός οργανισμός επιστήμης και χρηματοδότησης επιστήμης ανεξάρτητος από την κάθε κυβέρνηση, πολλές φορές οι κλήσεις χρηματοδότησης, δηλαδή τα προγράμματα χρηματοδότησης, είναι υποκείμενα συγκεκριμένων κυβερνήσεων, δηλαδή κάθε 4 χρόνια αλλάζουν. Άρα λοιπόν ο Έλληνας επιστήμονας δεν μπορεί να έχει τη σιγουριά ότι θα κάνω αυτό το project και μετά αυτό το project θα το συνεχίσω βάσει της ιδιαίτερης χρηματοδότησης. Πρέπει πάντα να βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση. Υπάρχουν βέβαια και ευρωπαϊκά προγράμματα που βοηθάνε πολύ, αλλά ως προς αυτόν τον τομέα δεν είναι εύκολο ένας επιστήμονας να δουλέψει στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, από το πώς η επιστήμη πηγαίνει στην Ελλάδα, αρκετούς Έλληνες φίλους επιστήμονες οι οποίοι μου επικοινωνούν τις ανησυχίες τους, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα αν υπήρχε έτσι μια νέα πνοή, όχι μόνο χρηματοδότηση θα έλεγα, αλλά και κάτι πιο μεταφυσικό ίσως που δεν πιάνεται εύκολα, δηλαδή το πόση σημασία και αξία και σεβασμό δίνουμε στην επιστήμονα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεοφανοπούλου. Καλή συνέχεια σε αυτά που κάνετε και όταν θα μπορέσετε να βρεθείτε στην Αθήνα θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια και στις διακοπές σας.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.